Spēle sāku mums bija mazliet enerģijas, bet tas, kā šovakar spēlējām, mani neapmierina. Bijām ļoti vienaldzīgi, mēs vienkārši nebijām gana labi, pat ne tuvu. Sezonas pirmajā spēlē bija daudz labu lietu, ko paņemt līdzi, bet šovakar nē. Bija daži neveiksmīgi rikošeti, bet ne jau tāpēc zaudējām. Zaudējām, jo pretinieki vienkārši bija labāka komanda. Runa ir par vienaldzību, par izpildījumu. Cik daudz kļūdu mēs šovakar pieļāvām? Tas ir kā barot lauvu, un pēc katras kļūdas viņi uzreiz uzbrūk. Pazaudāti spēlētāji, visas šīs kļūdas mums nebija pirmajā spēlē. Dosimies uz St. Louisu pret komandu, kas būs atpūtusies un gatava. Ja neuzlabosim savu līmeni un izpildījumu, tad tas būs garš vakars.